7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. În căutarea adevărului, procesul deseori contează mai mult decât ținta, pentru că este instructiv. Odată ce înveți să alegi grâul de neghină, descumpănești, ori chiar dezarmezi vrăjmașul, care, așa cum știm, seamănă neghina pe furiș, în toiul nopții. Așadar, astăzi continuăm dezbaterea dezbaterilor electorale. Cu musafirii mei care știu să ne ghideze în drumul spre adevăr. Dar mai întâi o să ascultăm buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Mircea Țicudean. Rusia a criticat Statele Unite pentru ceea ce numește amenințări fără precedent legate de atacurile cibernetice. Obiecțiile Moscovei au venit după ce vicepreședintele american Joe Biden a declarat sâmbătă că va fi trimis un mesaj președintelui Vladimir Putin pentru presupusele atacuri cibernetice rusești împotriva unor instituții politice americane. Amenințările exprimate împotriva Rusiei sunt fără precedent, fiindcă sunt exprimate la nivelul vicepreședintelui Statelor Unite, a spus purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat duminică de agenția rusă de știri RIA. Într-un interviu cu televiziunea americană NBC News, Biden fusese întrebat de ce nu au ripostat Statele Unite împotriva amestecului rusesc în campania electorală americană. Biden a răspuns zâmbind, trimitem un mesaj, iar Putin îl va primi. Alegătorii din Muntenegru participă astăzi la un scrutin parlamentar descris de unii ca o alegere între Occident și Rusia. Partidul de guvernământ se confruntă cu opoziția prorusă și prosârbă, care se opune ferm aderării țării balcanice la NATO și Uniunea Europeană. Premierul pro-occidental Milo Djukanovic, care conduce Muntenegrul de peste 25 de ani, se confruntă cu cel mai mare obstacol politic de până acum. Toată lumea știe că soarta țării va fi decisă dacă Muntenegru va adera la Uniunea Europeană și NATO sau va deveni o colonie rusă. A spus Djukanovic vineri la un meeting preelectoral. Secțiile de votare s-au deschis la 7 dimineață și se vor închide la 8 seara. 530.000 de alegători înregistrați vor vota 17 liste pe care figurează în total 34 de partide. Sondajele de opinie arătau că partidul lui Milo Djukanovic va câștiga totuși majoritatea parlamentară. Cancelarul german Angela Merkel a spus că Marea Britanie nu va avea acces la piața comună a Uniunii Europene dacă refuză să primească forțe de muncă din țările membre după Brexit. Dacă începem să facem concesii în privința libertății de mișcare a forței de muncă, altă țară va spune mâine că nici ea nu mai vrea atâția muncitori bulgari sau români, a spus Merkel sâmbătă la o întâlnire cu aripa tânără a partidului său conservator. Ea a insistat că dacă Londra dorește să-și păstreze accesul la piața unică europeană, trebuie să respecte în continuare cele 4 libertăți fundamentale, inclusiv libera mișcare a forței de muncă. Dacă britanicii spun nu, nu vor avea acces la piața europeană, a conchis Merkel. Rebelii din Siria, sprijiniți de Turcia, au cucerit astăzi orașul Dabiq din nordul Siriei, controlat până acum de militanții statului islamic. Observatorul sirian pentru drepturile omului cu sediul la Londra a spus că rebelii au cucerit localitatea după ce membrii statului islamic s-au retras din zonă. Și cei 5 lideri ai economiilor în ascensiune din gruparea BRICS s-au reunit astăzi în statul indian Goa la summitul anual. Vorbind în deschiderea reuniunii, premierul indian Narendra Modi le-a spus președinților din Brazilia, Rusia, China și Africa de Sud că terorismul constituie o amenințare gravă la adresa păcii, a securității și a dezvoltării. Din păcate, nava amiral a terorismului este Pakistanul, a mai spus premierul indian. Ați ascultat știrile cu Mircea Țicudean.
Deci în studioul de la Chișinăul Europei Libere se află Alina Radu, directorul ziarului de gardă, și Ion Preașcă, jurnalist ce face parte din echipa Rise Moldova.
Pe măsură ce ne apropiem de ziua alegerilor, ziua primului tur, să nu uităm. Încercăm să ne dumerim dacă alegătorul, cel care va fi îndemnat să ajungă la secția de votare, își face socotelele de acasă, ținând cont de tot ce se întâmplă și tot ce se vede și mai ales tot ce se scrie. Dacă a prins gustul diverselor investigații, informații mai din culisă despre cei care vor să ajungă la Palatul Prezidențial. Sigur că va ajunge numai unul, dar tocmai despre el lumea trebuie să știe totul. Nu doar ceea ce vrea dânsul, candidatul, să afle votanții, dar și ceea ce stă în spatele lui și nu mai poate fi șters cu bărdița. Am invitat astăzi doi oameni care tocmai cu asta se ocupă, caută să vadă ce trecut au candidații și mai ales ce ar prefera să ascundă în negura de vreme. Alina Radu este directorul ziarului de gardă, un ziar cunoscut pentru investigațiile care le-a făcut mereu și și-a făcut nume cu investigații, cu lucruri adevărate despre oamenii care se vor în față. Și Ion Preașcă, jurnalist de investigații la RISE Moldova, o instituție la fel deja foarte cunoscută pentru ceea ce face ca să aflăm adevărul despre politicieni, despre fruntașii vieții politice din Republica Moldova. Alina, dacă ar fi să compari anii când ați început investigațiile și cu perioada de acum, a prins gust publicul pentru ceea ce faceți voi?
Da, dacă nu era gustul publicului, nu ajungeam până astăzi. Noi am pornit ziarul de gardă în 2004, deci atunci am făcut primele investigații. Era un guvern comunist, președinție comunistă, parlament comunist. Era practic un conglomerat al puterii și erau toți cumva uniți între ei să ascundă cât mai bine. Dacă comparăm cu situația de azi, mă tem că avem iarăși și guvern și parlament controlate de aceeași putere politică și un președinte prea silențios ca să vrea să spună ceva, dar cetățenii au prins gustul. Cetățenii înțeleg deja foarte bine ce înseamnă să se fure din banul public, să se ascundă, să se spele banii. Sunt destul de activi, cel puțin cititorii noștri ne contactează în fiecare zi ca să comenteze, ca să întrebe, ca să comunice alte detalii. Deci, comparând 2004 cu 2016, este o diferență enormă. Avem un cititor educat și un public foarte interesat. Deci, avem pentru cine munci.
Principiul general de care vă conduceți voi atunci când alegeți personajele pentru investigații, care este? Cui acordați atenție?
Principiul general este să le acorzi atenție tuturor celor care sunt într-o relație potențială cu banul public. Deci dacă e la guvernare, el merită atenție. Acum, în această campanie, noi suntem obligați să tratăm în mod egal toți candidații și aici trebuie să regretăm că unii candidați știu sincer că nu au șanse, știu sincer că nu au candidat din proprie voință, dar unui jurnalist îi ia timp să verifice și averile, interesele, proprietățile și relațiile acestuia. În acest fel, poate nereușind să acorzi suficientă atenție unui candidat mai potențial, care poate are și mai multe de ascuns. Deci cineva ne mănâncă timpul și de antenă, și de investigații, și de emisie, dar am văzut atâtea provocări încât suntem siguri că rezistăm.
Domnul Preașcă, dumneavoastră, cum vă faceți agenda? Care sunt țintele predilecte și de ce anume acestea?
Când documentezi o persoană, nu știi ce poți să iasă de acolo și de ce noi deodată verificăm un cerc foarte larg de persoane, de exemplu, același un candidat la președinție, în jurul lui se învârt foarte multe persoane, foarte multe conexiuni și atunci suntem nevoiți să verificăm toate, că nici nu știi de unde apare o legătură care are un rol foarte important în viața și în afacerile potențialului candidat sau persoane cele publice, fiindcă noi avem câțiva candidați care sunt foarte curați. Au stat la putere zeci de ani și nu au nimica după ei, parcă sunt cei mai curați din statul acesta. Dar și de asta ne întrebăm câteodată cine stă de fapt în spatele lor și cine îl promovează, deci, care sunt persoanele interesate în promovarea acestei persoane. De aceea, nu întotdeauna cei care stă în față este cea mai importantă persoană, mai mult cei care stau în spate. Și un alt aspect care noi întotdeauna îl folosim asta să urmărim bani, adică caută unde se duc banii și acolo să vezi de fapt interesul de bază.
Adică un fel de șerșe la fam.
Da. Când vezi cum au circulat banii și unde au ajuns, dai seama mai multe legături, mai multe conexiuni vezi, decât, da, sunt și legături de rudeni, cu mătrii, nășism, toate acestea, dar când vezi banii cum circulă, e mai evident.
După ce au apărut aceste instituții sau au perseverat aceste instituții de investigații. Autoritățile au luat măsuri să vă mai îngrădească accesul la informații, să vă zădărnicească căutările. Cum o fac?
Trebuie să recunoaștem că noi, din 2004 până acum, am avut și o perioadă mai blândă, când autoritățile chiar reacționau la investigații pe bune. Le citeau, poate deschideau niște anchete, așa o scurtă perioadă. Dar din 2015, cel puțin noi simțim că situația se înrăutățește. Una, ni s-a dublat plata pentru accesul la informații despre firme și averi, deci trebuie să plătim mai mult, dar dublu mai mult. A doua, acest ministru al justiției, de exemplu, a făcut această declarație și nu e singurul, că toată presa e compromisă și nu vor mai reacționa la investigații jurnalistice. Este inimaginabil cum ministrul justiției
face așa. A nuanțat după asta, a spus că de la caz.
Nu trebuie să mai nuanțezi. Deci nu trebuie. Și, de fapt, reactivitatea lor cam aceasta este. Da? Nu, s-au făcut investigații și am tăcut. Chiar dacă acolo sunt probe despre corupție. Așteptăm deja și etapa următoare care ni s-a întâmplat nouă pe vremea lui Voronin. Dacă făceai investigații, erai anchetat tu ca reporter și fusesem atunci de câteva ori citați la CCCEC, la cu structurile astea anticorupție, ca să fim forțați să divulgăm sursele, de exemplu, ceea ce
adică este... Adică nu interesau faptele, dar sursele...
Nu, sursele, cine sunt sursele, am fost anchetat și de poliție, să spunem sursele, cine ne-a comunicat acest caz de corupție. Mai suntem și hărțuiți în instanță. Te acționează în instanță persoane publice, da, și îți cer 10.000, 100.000 de lei fără să probeze care propoziție anume din acest articol i-a lezat onoarea și demnitatea de 50.000 de lei, de 100.000 de lei, de 500.000 de lei. Deci cam astea sunt provocările acum.
Când spuneați că vă cer plată pentru accesul la dosare, concret, cât costă o cerere?
Ca să poți vedea datele unei firme, cine e conducător, cine sunt acționarii.
Parte din informație este gratuită.
Da, dar nu e toată informația.
Da, dar dacă să vezi, de exemplu, istoricul firmei, este 240 de lei undeva. Uh-huh. Și oricum trebuie să aștepți 3 zile. Ai cerere.
Asta
și
unde?
La camera înregistrării.
Și cum se motivează?
Nu se motivează nici într-un fel. Noi am făcut cerere oficială de informații și în mod repetat la multe întruniri publice am solicitat să ne spună cum se motivează, pentru că acolo este deja un calculator, cel mai probabil donat de USAID sau de o instituție europeană. Informația este deja agregată în acest calculator și jurnalistul în fond are acces liber, că de pe urmă i-au introdus cu această cerere și trebuie să aștepți. Nu au motivat nici într-un fel, au zis că ei au autonomie și autonomia lor le permite să decidă cât costă, de ce, și fără să explice de ce costă atâta. Dar o singură firmă, dacă costă 240 de lei, de regulă șmecherii, când creează firme, le creează din alte 3 firme și fiecare din alte 3 sunt create de alte 3 sau 5 și multiplică această sumă de 240 la 5 firme, la 10 firme, la 12 firme, ca să ajungi la finalul acestui lanț. Și dacă multiplicăm, vedem că sumele sunt bune, dar nu știu voi dacă vindeți ceva, pentru că din câte știu, Rai spune totul pe online gratuit, ziarul de gardă pune pe online gratuit și mai face și ziar pe care îl oferă la un preț foarte mic cetățenilor la chiosc sau prin abonament. Nu de asta că ziarul costă ieftin, dar de asta că cetățenii sunt săraci și tocmai săracii trebuie să afle de ce sunt săraci.
Mai în glumă, mai serios, angajatele de la Camera de Sări zic că voi ne ajutați să ne facem salariu, adică să mai câștigăm și noi niște bani. Adică datorită ziariștilor, interesul pentru anumite informații, cresc veniturile Camerei de Sări de Stat.
Dar nu numai. De fapt, aceste grupuri de jurnaliști de investigație au creat locuri de muncă, pentru că statul nu face nimic decât să le pună piedici. Ei au creat locuri de muncă. Toate aceste grupuri atrag granturi din exterior, când Moldova nu dă nimeni bani și sunt niște bani din care se plătesc taxe pentru toate instituțiile publice, mai plătim și la Camera Registrării de Stat, noi mai plătim și la Poșta Moldovei, 40% din costul unui ziar se duce la poștă pentru distribuție și tot așa, noi chiar plătim o grămadă de bani și facem un mare beneficiu Republicii Moldova.
Acum, la cea mai recentă conferință de bilanț făcută de Friedrich Ebert Stiftung, procurorul anticorupției, a spus că dacă ar fi ziarele de investigație, articol de investigație, o sursă, ar trebui procurorii să fie numai în ziare să citească. În felul ăsta mi-a răspuns la întrebarea dacă își fac ei plinul și din investigații. În ce
da,
măsură reacționă?
Câte ziare au de citit?
Apoi, ziarul de gardă.
Păi, e un ziar de gardă, e RISE, e Centrul de Investigații Jurnalistice și unele instituții mai fac...
Da, dar ei vor să citească și alte ziare.
Bun, eu în primul rând trebuie
să... În ce măsură reacționează ei la aceste investigații? Ați văzut cumva cercetările dumneavoastră ajuns în
dosare? Da, multe dintre ele s-au... Bun, să zicem, premierul Kirill Gaburici a demisionat. Și era clară relația între CV-ul lui cu pete albe și demisia lui și o anchetă pornită la procuratură pe acest CV și pe lipsa unei diplome adevărate de bacalaureat. Da?
Eureat, o să fac aici, chiar aici, paranteza, să nu plecăm departe. Dar există pericolul ca bunele intenții ale investigatorilor, ale dumneavoastră, la un moment dat să fie folosită ca o bâtă.
Da, sigur.
Nu vă simțiți jenați, le dați cuiva o bâtă să-i dea în cap adversarilor?
Este adevărat că deodată cumva așa este strecoare că datorită materialul vostru, dosarul cuiva la procuratură s-a majorat, adică așa pentru a închide taxa crește. Dar nu e vina noastră, fiindcă dacă instituțiile de stat folosesc acest noi ce să ne oprim să nu scrim despre cazurile astea, că despre reacție am avut și noi reacții, dar tot așa. De exemplu, a fost investigația cu schemele de eliberare certificatelor de export a fructelor în Rusia. Și fostul director adjunct al ANSA a fost demis, pe urmă a fost reangajat, pe urmă iarăși, adică noi am observat că în spatele lui stătea o cineva foarte puternic, adică el parcă era indestructibil. Adică oricum revenea înapoi la funcție, într-o funcție careva. Adică,
și dumneavoastră nu v-ați ambiționat până la urmă?
Păi da, am mai scris, da. Adică a fost adevărat, adică serial, nu vreau să zic că e serial, dar oricum schema pe parcurs se modifica, adică ei vedeau că nu pot așa fac, altfel încearcă, altfel, adică oamenii noștri sunt destul de descurcăreți în astfel de situații.
Sistemul este descurcăreț pentru că a făcut uz de aceste metode și așa face. Eu sunt de acord cu Ion, nu poți să te oprești pentru că cineva va declara că RISE, ziarul de gardă sau anticorupție e o bâtă.
Da, cazul Gaburici, într-adevăr, așa e. Când el era convenabil, a stat bine mersi. Dacă îmi trebuia necat, au folosit argumentele
serviciului. Eu nu știu ce înseamnă convenabil. Eu am văzut inclusiv declarații pe la bloghera și ăștia că Filatov fi plătit la ziarul de gardă să... Doamne, dar cât... Cum se poate? Deci, istoria cu Gaburici a început extrem de simplu și reporterul care a făcut a explicat. În ziua în care a fost numit, a solicitat CV-ul. Și așa se face, de fapt, tot. Da. Acum, despre tot se începe
adică
de la CV.
Procedură normală.
Și s-a aprins becul în momentul în care a contactat președinția și a contactat guvernul și a zis, nu, CV-ul nu-i la noi, nu putem. A contactat parlamentul și a zis, nu avem CV, încercați la președinție. Și a contactat președinția și a zis, păi avem un CV al lui Gaburici, dar conține date personale și trebuie să lucrăm la el. Deci reporterului s-a aprins becul, deși noi consideram că nu e important atunci acest CV și el a săpat și a zis, uitați-vă aici, se vede clar că ceva se întâmplă și aici ceva se întâmplă. Și s-a dus din proprie inițiativă și a scotocit pur și simplu pe la instituțiile unde scria Gaburici în CV că ar fi învățat și s-au descoperit aceste pete albe. Ce trebuia să nu publice? Un jurnalist se deosebește de un securist prin faptul că el spune atunci când cunoaște, nu ca să aștepte o conjunctură, când Gaburici nu o fi convenabil cuiva, hai atunci să publici. Cu asta se ocupă SIS-ul, care înțelegem că are mai multe abonamente la ziarul de gaz.
Niciodată nu spune spre deosebire de jurnalist.
Nu știu, de ce nu spune?
Are prescripții.
Eu ne acuză câteodată că e parcă la comandă, noi câteodată ne uităm ce fac instituțiile publice care adună dosare la comandă și le dau drumul doar atunci când este comanda de sus. Adică te uiți brusc. Au fost reținut o grupare cu jumătate de miliard de lei chipul afacerii, dar asta e de un an de urmă, se știa despre toate
schimburile.
Sau nu știu mai ce acolo descoperă. Sau ce facea Platon, spălările astea de bani. Ce nu se știa? Prima dată am descoperit schema aceasta în februarie 2012 și am scris. Eu nu știam ce e de fapt în spatele acestei scheme și când am încercat să aflu mai multe, parcă se închidea
ușa
așa informații. Și niciodată, dar cu ce ocazie? Am solicitat la un președinte de fracțiune să mă ajute, foarte democrat, foarte liberal, și el la început a zis, da, vă știți că nu, că aici e vorba de secret de stat. Adică era o tăcere în jurul tot acestea și eu mă întreb că de ce când sar ei cu bâta, că iată ceala e hoț, de fapt asta se face foarte des la comandă.
Și exact așa cu istoria aceasta cu miliardul, deci s-a scris în 2012, în 2013, în 2014, noi toți am scris despre aceste spălări de bani din aceste bănci prin niște firme, fără să cunoaștem. Nu puteai afla cine e beneficiarul final pentru că lanțul mergea foarte departe. Și atunci, țin minte că eram admonestată, ce vă băgați că e chestia privată a băncii, ce vă interesează asta, că sunt banii băncii, ca să ajungem acum că abia chipurile instituțiile de stat se prefac că ar căuta acest miliard.
Da, banii s-a băncii, dar găurile s-a poporului.
Păi da. Deci despre toate s-a scris și e foarte bine că au scris jurnaliștii la timpul lor atât cât s-a putut. Dacă exista atunci buna intenție autorităților de stat, nu se ajunge atât de departe și nu se ajunge atât de rău. Haideți doar să facem un exercițiu să ne imaginăm că toate astea nu s-ar fi scris. Ce ar fi fost în societatea asta?
Da, cred că ar fi stat gunoi supreș acum. Spuneați de o instituție care s-ar putea să vă ajute, instituția parlamentară lor din opoziție. Dar acum vedem raportul de alternativă despre Poșta Moldovei, care ar fi trimis colete cu anabolice. În ce măsură opoziția vă ajută sau ne ajută pe noi, jurnaliștii în general, să fim pe fază, pentru că ei ca și cum ar avea mai mult acces, judecând cel puțin după ultimul raport, nici ei nu sunt tare privilegiați și lor li s-a închis ușa în nas. În ce măsură aveți experiență favorabilă de colaborare cu cei care ar trebui să deschidă ușile?
Nu întotdeauna este favorabil, că foarte des cere. Anul trecut, de exemplu, am solicitat unul parlamentar, fiindcă am trimis și eu solicitare la MOL Telecom cu concertul și al celebr. Am rugat și unul parlamentar și el a primit răspuns și l-a publicat pe Facebook, adică fără adică s-a făcut fiși propaganda. Adică eu, pe urmă, zic că e bine, mi este mult, mai mult, nici nu mai apelez. Adică am zis că poate el mai repede obține un răspuns în care să fie spus, să nu spună MOL Telecom că este secret comercial informația despre concertul cât bani au cheltuit în, de pe 5 septembrie sau 6 septembrie, când era un protest. Deci nu este, și chiar cu deputații din, că atunci când am solicitat informații despre anumite firme, despre anumite operațiuni, era un președinte de fracțiune, de fapt. Adică era om și el s-a zis că nu poate, fiindcă este mare secret de stat.
Mă tem că toate aceste... Da.
Colaborarea, da, ei ne dau, pot să ne dea informații, dar noi oricum o verificăm de fiecare parte, fiindcă altfel putem să ne merim în tot felul de darabiere, adică capcane, și de ce e foarte... Suntem orice informație care o obținem, încercăm să o verificăm din mai multe surse, să avem documente, probe, fiindcă altfel te dai judecată și ce să arăți? Că cineva ți-a spus...
Și noi nu suntem mulțumiți în sensul că putem compara câte legislaturi am avut până acum în Parlament și câte echipe de opoziție. Cred că acum e cea mai slabă echipă și de opoziție și de putere în Parlament. Am făcut și noi câteva solicitări, de exemplu, le-am scris câtorva deputați din opoziție să ne spună care este adevăratul salariu a unui parlamentar și ce adaosuri are la salariu pentru deplasări, pentru nu știu ce mașină, câtă benzină. Deci era o informație de maxim interes public și n-am primit niciodată un răspuns. Tot mi s-a spus, trebuie să întreb la contabilitate, deși eu știu că fiecare parlamentar primește o fișă cu informația explicată pentru cunoaștere de limbi străine, pentru secret de stat. Vrem să știu toate taxele
asta
din
acest. Secretul de stat e tare.
Da, pentru se plătesc fapte, mulți bani.
Să spunem despre ce e vorba. Pentru faptul că un demnitar, un deputat, are un secret de stat de păstrat, adică își ține gura la fermoar, pentru asta el este plătit.
Și atunci, de ce o să fie el și orice funcționar public interesant să vorbească vreodată și să comunice orice problemă dacă el e plătit să tacă? Și atunci trebuie să vorbească pe gratis?
Da, s-au plătit de unii care știu să dea așa bani că e greu de refuzat. Dacă v-aș ruga să vă amintiți de cele mai mari gogomănii ascunse, mi-amintesc bună oară de încercarea președinției de a se ascunde în spatele datelor personale, că vezi, doamne, nu pot divulga biografiile celor care au fost decorați.
Nu, asta cu CV-urile e Bancul Republicii Moldova, că în toate călătorile când merg în străinătate tot întreb pe la guverne dacă CV-ul e un secret de stat și ei râd de se prăpădesc. Pentru că în Suedia sau în Norvegia poți afla și salariul fiecărui angajat public, e pe web și nu trebuie să cauți și să faci cereri de informații. Noi atunci când a fost numit un nou șef la Telecom, CV-ul a fost secret, nu am putut să-l aflăm și deseori, deci secretizarea CV-ului e ultima trăsnaie. Dar mă rog, gogomânii au fost și mai multe, noi am avut serial întreg cu castelele demnitarilor publici ale parlamentarilor sau judecătorilor și era tragic să vezi că toți trăiesc în niște palate destul de scumpe și mari, împunătoare și majoritatea dintre ei motivau căci nu aveau acoperire financiară reieșind din salariul lor, chiar și de 10 ani, de 20 de ani. Și era o tristețe să afle că fiecare dintre ei trăiește în casa soacrei, a surorii, că toate neamurile din străinătate le-au donat, că soția, lucrând la școală, au câștigat palatul. Deci erau trăsnăi peste trăsnăi și, de fapt, sunt și astăzi ei așa și nu au acoperit.
Sau cum zicea un candidat, îl ajută tata să plătească creditul la bancă.
Tata a murit. Acestui candidat tata e mort. Mai mari sacrilegiu cred că nu poți comiți candidând la președinția Republicii Moldova. Deci tata lui e mort.
Of, Doamne. Domnul Preașcă, dumneavoastră ce gogomânii?
Așa ne-au obligat să scoatem strada pe care se află, adică denumirea străzii, adică tot e dat pe cartier personal.
Că de ce? S-ar duce lumea cu furca?
Da, să vadă unde e casa lui, să o pot mai ușor identifica. Tot ne s-a părut, noi n-am dat adresa exactă, n-am dat, dar nici strada să nu pui, e cam, ne pare chiar cu totul.
Cu câteva săptămâni în urmă, colegii noștri au fost la București și au făcut și un video și un interviu cu șefii de la ANI București, Agenția Națională de Integritate, discutând cum se fac la ei declarațiile de avere și de interese și tocmai asta au povestit și ei că inițial, cu mai mulți ani în urmă, când această instituție abia a fost creată, majoritatea politicienilor ziceau, cum să publicați strada mea, că vor veni toți cu furci și topoare, sau vor intra hoții și pentru ei e un moment hilar deja. La noi încă e puțin de plâns, pentru că și la noi în Parlament au declarat deputații că nu se poate să facem asta public, o să intre hoții noaptea. Ei nu admit că cetățenii trebuie să aibă averi explicate și egale, să aibă nu doar deputații posibilitate să aibă așa averi, dar fiecare cetățean care muncește.
Ei înțeleg cu toții că e jenant în general să fii bogat sau îmbogățit ilicit.
Din bani publici.
Da, într-o țară care este săracă și este un tertip, când zice domnule, vai de mine. Apropo de tertipuri, ce spune regula dumneavoastră de care vă conduceți despre datele personale?
Date personale sunt considerate atât în legislația Republicii Moldova cât și în cea din străinătate, să zicem numărul buletinului de identitate,
da?
Da, pe care nu-l arătăm și nu avem nicio treabă. Sau,
de ce, apropo? Pentru ca să nu se folosească cineva să afle ce conturi...
Da, noi nu o considerăm informație relevantă. Ce-i de asta unui cititor? dacă noi publicăm strada și palatul acestuia.
Nu, unui hacker i-ar putea da,
da, informații. Probabil, da, probabil. Nu publicăm categoric informații personale despre copii, adică dacă sunt minori, pentru că dacă sunt majori și stau bine mersi prin Elveția sau prin Marea Britanie, posedând și acolo averi și având mașini cu cristale Swarovski, este de interes public și e important să publicăm.
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Alina Radu și Ion Preașcă. Ne reauzim duminica viitoare, până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele care vă stau la îndemână sau la orice oră pe internet. Iar sâmbătă, ca de obicei, o să vă las în grijă Valentine Ursu, după care eu, Vasile Botnară, o să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.